Domnule Candu, ați făcut deja o precizare că ați revenit din Cehia, unde ați fost împreună cu familia mai mult timp și că nu v-a speriat ceea ce se vehicula la Chișinău, că ați fi fugit din Republica Moldova pentru că vă sperie dosarele.
Am fost plecat doar pe o săptămână să-mi revăd familia și copiii pe care nu i-am văzut din 3 sau 4 martie.
De ce v-ați văzut nevoit să faceți această precizare că nu ați fugit din Republica
Fiindcă au
Moldova?
apărut speculații, oponenții, în mod special, au făcut cei socialiștii sau democrații sau nu mai contează care, din ei au făcut speculații precum că aș fi fugit din țară și nu mai revin. Ceea ce, bineînțeles, e o manipulare, o minciună crasă și niciodată, nici măcar în gând să-mi vină așa ceva.
Până la urmă, se poate adeveri că ar putea să vină procurorul să ceară ridicarea imunității și printre deputații care ar fi în acea listă s-ar regăsi și numele
Am
Adrian
auzit și eu
Candu?
astfel de speculații. Procurorii sunt liberi să facă ce consideră ei. De fiecare dată mi-am arătat disponibilitatea să discut, să accept orice invitație, la orice apel să vin să-i explic. Mai ales că știu foarte bine ce am făcut în calitate și de ministru a economiei și de președinte al Parlamentului. N-am încălcat legea și tot ceea ce am făcut, consider că am făcut-o și legal și pentru interesul cetățenilor. Mai ales în calitate de ministru a economiei, dacă vorbim de frauda bancară. Și mai mult ca atât, acele acte sau acele decizii sau acele legi care au fost promovate inclusiv de guvern în acea perioadă n-au fost contestate. Nimeni nu a pus la îndoială însă și legalitatea sau măcar fizabilitatea economică a acelor decizii. Dacă procuratura simte nevoia să examineze inclusiv oportunitatea economică a acelor decizii că au fost sau nu bune, ar trebui să ia în considerare inclusiv declarațiile care au fost făcute și constatările făcute de specialiștii, de exemplu, din partea Băncii Mondiale sau Fondul Monetar Internațional, care veneau cu evaluări și veneau cu constatarea situației în acea perioadă de timp și aduceau unele aprecieri pentru cum este administrată criza financiar-bancară din acea perioadă.
Totuși, sub privirea dumneavoastră a dispărut miliardul despre care se
Nu
vorbește
sub
atât de mult.
privirea mea, în primul
Dar
rând,
ne
într-al
amintim
doilea rând.
declarațiile pe care le făcea fostul procuror Gurin, fostul șef de la CNA, Chetraru, care spunea că în Moldova se fură cu sacii sau
Dar probabil și acum
se
se
fură
fură
ca
cu
în
sace,
codru.
ca în codru. Dacă trăim așa de săraci cum suntem, probabil din buget și acum se fură cu sace. Frauda bancară are o istorie mai lungă în timp. Primele constatări a fraudei și problemele existente, în mod special în Banca de Economie, au fost încă din anul 2007, după aia 2010, vă aduceți aminte Comisia Reitman, care a fost făcută în Parlament, pe același subiect, pe credite neperformante, pe faptul că politicul se implică în activitatea băncii de economii. Să nu uităm că Banca de Economie a fost administrată de stat, de guvern, de reprezentanții Cancelarii de Stat, a Ministerului Finanțelor. Și s-a ajuns punctul culminant în anul 2014. Eu prima dată am auzit de subiectul Banca de Economii și cât de gravă este problema în luna august a anului 2014. Și prima dată când am auzit, am întrebat colegii din acel comitet de stabilitate, dar de ce până acum n-ați făcut nimic?
Foarte mulți responsabili au spus că pe masa primelor persoane în stat au ajuns rapoarte în care se descria cu lux de amănunte
Da,
ce se întâmplă în
corect.
Republica Moldova la
Și în
capitolul
luna august,
situația
atunci când
financiar-bancară.
am constatat și Comitetul de Stabilitate a constatat că se agravează situația, inclusiv cu expertiza Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale. Am avut și o vizită cu guvernatorul și cu ministrul finanțelor la Washington și ne-am văzut la Fondul Monetar și la Banca Mondială cu cea mai bună echipă de administrare a crizelor bancare. Atunci s-a constatat că nu avem legislație potrivită pentru a administra o criză bancară cum ar fi trebuit, luând în considerare mai ales criza prin care a trecut Bulgaria efectiv cu
Dar,
2-3
din
săptămâni
contra, se
înainte.
zice că chiar cei de la guvernare au făcut legislația permisivă ca să.
Cine o spune
Dar
lucrul ăsta?
acum auzim declarațiile astea din gura politicienilor. Știți că unii își fac și campanie electorală promițând
Păi să-i
cetățenilor
lăsăm,
că
să-i
noi vom
lăsăm.
întoarce
Păi
miliardul.
cetățenii trebuie să înțeleagă că declarațiile politice sunt declarațiile politice și că unii politicieni le fac doar ca să arate bine în fața cetățenilor și să-și câștige capital politic inclusiv în viitoarele alegeri. Dacă vrem să construim un stat de drept cu adevărat, justiția nu se face nici aici în studioul Europei Libere și nici în Parlament. Justiția se face doar în instanță de judecată atunci când ai procurorii pe de-o parte care vin cu acuzații și ai partea cealaltă cu avocații care se apără și există prezumția nevinovăției până la proba contrarie legată de decizia
Vedeți că
unei instanțe de
subiectul ăsta se
judecată.
discută cât? 7-8 ani?
10 ani.
Iată, un deceniu de când toată lumea așteaptă să fie întors miliardul.
Și se va discuta în continuare până lucrurile nu se vor clarifica prin dosarele care trebuie să avanseze, prin activele care se vor recupera sau cel puțin o parte din ele care se vor recupera. Și slavă Domnului că sectorul bancar nu mai este atât de vulnerabil și că statul nu mai are parte în sectorul bancar, deoarece când sunt privații, când e domeniu privat, când e business privat, atunci lucrurile nu se întâmplă așa cum s-a întâmplat până în anul 2014. Și eu mă bucur că eforturile care au fost depuse pe parcursul anilor 2015-2016, inclusiv sub supravegherea prin programele și prin memorandumul care a fost semnat cu Fondul Monetar Internațional, condiționat clar în privința curățirii sistemului bancar și revigorarea lui, la ora actuală sistemul bancar e unul din cele mai bune din regiune, luând în considerare băncile care sunt prezente, luând în considerare capitalurile pe care le au, luând în considerare multe alte chestii, și la ora actuală nu cred că Republica Moldova există vreun risc care ar veni din sectorul bancar, ceea ce este o reușită.
O să-l citez pe președintele Igor Dodon, care a declarat că Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc vor sta la pușcărie acolo unde se află acum sau revenind acasă prin extradare.
Și cine este Igor Dodon? Este președintele țării, nu este justițiar și nu este procuror. Da, ca declarație politică este clară, încearcă să arate cât de bun el este în fața cetățenilor, dar nu se construiește un stat de drept prin astfel de declarație a unui președinte care mai ales folosește unele instrumente politice, cum e și acel Consiliu de Securitate, și ies în fața cetățenilor și arată cu degetul într-o parte sau alta. Dacă există vinovăție, ea trebuie dovedită în instanță de judecată și condamnat. Și atunci deja poți să ieși în fața țării și să spui, vedeți, cei care s-au făcut vinovezi de... Acum își spășesc pedeapsa. Da, să ești tu președinte, să ești tu președinte de parlament, să ești tu deputat, să ești tu ministru, să ești tu prim-ministru și să spui că ăsta e hoțul, ăsta nu e hoțul. Dar cine ești tu să zici cine e hoț, dacă pentru asta trebuie să fie în primul rând o decizie a instanței de judecat?
Pe Veceslav Platon l-ați cunoscut?
Doar o singură dată m-am intersectat cu el la o zi de naștere, doar așa, la bună ziua, salut, salut și atâta tot.
Cum se putea ca o singură persoană să facă atâtea scheme și mai ales să reușească prin atâtea scheme să-și atingă
are
scopul?
Probabil
justiția are, ce făcea în Moldova?
Are un element de genialitate, probabil.
Așa știți, se consideră cei care fac scheme?
Mi-aduc aminte vestita carte, 12 scaune, cu Ostap Bender. Trebuia să fii un fel de Ostap Bender ca să poți, prin anumite invenții, să le faci. Are probabil o pregătire foarte bună, a lucrat probabil cu anumiti specialiști, l-au învățat probabil ceva ca să poată să le facă. Eu mi-aduc aminte că tot s-au făcut ultimul timp declarații în privința acestui personaj. Aduceți-vă aminte anul 2014. Există condamnare a 2 sau 3 persoane care au mituit deputați. Suma, dacă nu greșesc, se vorbea de 800.000 de euro pentru a corupe deputați să nu voteze acordul de asociere. Și există dispoziții în instanță de judecată a unui din ei care a fost condamnați că banii provin de la Veceslav Platon. Ce interes avea Veceslav Platon ca să corupă deputații, ca, virgulă, să nu fie ratificat acordul de asociere? Trebuie să ne punem întrebarea noi toți ce interes a avut. Dar este un dosar penal care a fost dus până la capăt și acei făptași sunt condamnați pentru bani interceptați, mită coruperea deputaților interceptată. Adică bani care au venit în bugetul statului, de altfel, dacă eu mi-aduc aminte foarte bine comunicatele din acea vreme.
De ne ce? Mai amintim că s-a vorbit foarte mult că atunci când era deputat în Parlamentul Republicii Moldova, el a acces pe lista AMN-ului, se zvonea că el ar fi cumpărat inclusiv funcția de procuror general cu o sumă foarte mare.
Eu nu am dovezile respective. Eu nu l-am cunoscut nici când era în Parlament. Am venit mult după. Există instanțele judecate.
Dumneavoastră credeți în finalitatea dosarului furtului miliarde?
Da, eu cred. Dar cred în același timp că dosarul e foarte complex și eu sper foarte mult că nu vor trece 20 de ani în cazul Republicii Moldova.
Dar banii ăștia din offshore, ei pot fi aduși în Republica
banii
Moldova?
Din offshore nu sunt bani care pur și simplu stau undeva în offshore. Cu siguranță au un anumit beneficiar. Cu siguranță pot fi materializați sau sunt monetizați în anumite valori, poate case, poate mașini, poate chiar conturi bancare. Și în lume, la nivel global, sunt tot mai stricte regulile din punct de vedere a controlului financiar și a fluxurilor financiare și spălarea banilor și offshore-uri. De aceea nu mai e atât de ușor să ascunzi ceva, să pui deoparte și să te trezești peste 10 ani, să mergi să iei de acolo. Nu mai există așa ceva. Deci toate statele...
Adică urmele s-au șters?
Nu,
și
nu, 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 urmele...
au devenit din bani murdari, bani curați?
Nu, urmele sunt, statele sunt mult mai implicate în a ajuta astfel de investigații și eu sunt sigur că la un moment dat vor reuși autoritățile noastre, a Republicii Moldova, să ducă până la capăt investigația și să recupereze o parte din fraudă.
Și credeți că ar putea să fie extradat și domnul Șor și domnul Plahotniuc și aduși acasă?
Da, trebuie pentru... demonstrată vina prin anchetă, nu prin declarații că trebuie aduși acasă sau nu aduși acasă. Poate vor veni acasă și singuri, fără să fie aduși.
Atunci când a început să se zdrunce în majoritatea parlamentară, se credea că se ajunge până la destituirea guvernului și investirea unui nou executiv. Între timp, opoziția a pierdut din elan. Nu mai există șanse ca acest scenariu să se întâmple?
Acest guvern, condus de prim-ministru Chicu, merită să fie trimis în demisie pentru greșelile, neprofesionalismul și aroganța cu care administrează această țară. Nu e un secret pentru nimeni că cetățenii trăiesc mai rău, că criza pandemică a fost administrată prost, că toate statele iese din stări de urgență și tinde numărul de infecții la zero, iar în cazul nostru cresc. Adică ceva a fost putred și noi acest ceva putred l-am criticat și l-am vorbit de el de la începutul lunii martie. Și în fiecare săptămână a venit cu propuneri și în fiecare săptămână a venit cu critici. Deci acest guvern merită să plece în demisie, în istorie. Dar pentru ca guvernul să plece în demisie, trebuie să ai voturile necesare. Deci trebuie să ai o anumită matematică. La ora actuală, partidele prezente în Parlament în opoziție, toate au 47 de voturi. Pentru a demite un guvern ai nevoie de 51 de voturi. Pentru a investi un alt guvern ai nevoie de alte 51 de voturi. Și chiar să admitem că se vor regăsi cele 51 de voturi, poate chiar printr-un vot secret, fiindcă nemulțumirea este foarte mare față de acest guvern, și să admitem că acest guvern este demis. Ce se întâmplă mai departe? Fiindcă una e să demiți guvernul și pentru asta multă minte nu-ți trebuie.
Deci să intre într-o criză politică de proporție.
Și asta vreau să zic. Pentru a face primul pas, trebuie să știm când facem cel de-al doilea pas și când facem al doilea pas, și anume formarea și investirea guvernului. Fiindcă pe lângă criza pandemică, adică sanitară, pe lângă criza economică, pe lângă criza socială, încă și o criză politică, trebuie să fii iresponsabil ca să dorești țării așa ceva.
Atunci fruntașii socialiști și democrați au dreptate când spun că nu există șansă ca acest guvern să fie dat jos.
Nu. La ora actuală sunt discuții în cadrul opoziției parlamentare. Ele nu sunt negocieri.
Opoziția este neomogenă.
Este neomogenă și acestea nu sunt negocieri. Sunt discuții generale în privința numărului de voturi, în privința în eventualitatea în care ar fi voturi, de exemplu. Ce guvern ar fi bine să fie? Care este programul de guvernare? Care sunt prioritățile pe care ar trebui să pună accentul viitorul guvern?
Dar dumneavoastră deja v-ați grăbit și ați spus că dacă va fi propusă candidatura a domnului Andrei Năstase, liderul PPDA, sunteți gata să o sprijiniți?
Am spus că noi, cei de Pro-Moldova, nu avem condiționalități, vom fi flexibili. Și dacă, ca o chestiune de principiu, este să voteze o persoană pentru ca să depășește o anumită criză, noi nu avem probleme pe cine să votăm, inclusiv pe Andrei Năstase. Adică vom fi flexibili, fără să punem condiții și termene și tot felul de chestii, ca să îngreunăm însăși procesul, fiindcă înțelegem cât de important este să avem un alt guvern care să guverneze bine țara. Preferabil, sigur, că este să ai o figură neafiliată politic. Preferabil este să ai o echipă de foarte buni profesioniști și mai puțin implicați politic.
Dar ceva mai devreme s-a vehiculat că grupul Pro-Moldova lui Adrian Candu l-ar fi convertit pe fostul ministru al economiei, Vadim Brânzan, și l-ar promova pentru funcția de premier.
Nu. Noi nu promovăm pe absolut nimeni, n-am convertit pe absolut nimeni cu domnul Brânzan. Eu personal am discutat o singură dată când era interesat să devină candidat la funcția de guvernator a Băncii Naționale, încă când eram președinte a Parlamentului. Și de aceea nici nu-l cunosc, nici datele de contact nu le am și nu este parte din echipa Pro-Moldova.
Ca să tragem linie. Deci, pe moment, nu există suficiente
voturi
ca să fie demis guvernul Chicu.
Dar totul e relativ. Și dacă luna trecută vorbeam de lipsa a 10 voturi, acum vorbim de lipsa a 5 voturi. Deci totul e relativ, deoarece nemulțumirea este foarte mare.
Liderul democraților, Pavel Filip, a spus că ei de acum se țin grămăjoară.
O spunea și 2 luni în urmă că se țin grămăjoară și 1 lună în urmă spunea că se țin grămăjoară. Și nu ține de Pavel Filip echipa PD în sens cât de
grămăjoară,
cât de grămăjoară ea este. Deoarece și aici în studio am discutat că nemulțumire există și în cadrul Partidului Democrat și în cadrul Partidului Socialiștilor. Sunt foarte mulți nemulțumiți chiar cu adevărat și veritabil pentru situația din țară. și că acest guvern nu își merită locul și rolul. Și de aceea sunt mulți care, dacă ar suna clopoțelul și ar fi organizat votul secret în Parlament privind demisia guvernului Chicu, probabil chiar vreo 60 de voturi se vor regăsi. Că nici nu știi cum votează și socialiștii și democrații.
Atunci lăsați să se înțeleagă că ține grămăjoară pe socialiști și democrați președintele Igor Dodon, liderul informal al socialiștilor.
Haideți să zicem că sunt mai multe strategii, cred eu. Prima strategie e să faci cât mai puține ședințe plenare. Dacă nu ai ședințe plenare, nu apare nicio moțiune de cenzură. Dacă nu apare nicio moțiune de cenzură, n-ai instrument legal să demiți un guvern, că doar nu te duci să dai cu sapa în cap, nu, Doamne fer. Deci trebuie să ai ședință plenară ca să poți să vii să depui moțiunea aia măcar procedural. După aia moțiunea aia trebuie să fie discutată când există un quorum. Poți să organizezi să nu fie quorum și am văzut că majoritatea actuală formată din socialiști și din democrați poate să organizeze să nu fie quorum. Dar cert este că în politica moldovenească și în viață e relativ totul și în momentul în care crește presiunea, se vor găsi și instrumente ca să poți să demiți un guvern, chiar dacă președintele Dodon depune eforturi să nu se întâmple acest lucru. Ca de exemplu, nu știu, le transmite mesaje colegilor din fracțiunea Partidului Socialiștilor, aveți grijă, sunteți fiecare urmărit, căutat și să vă chem săptămâna viitoare la poligraf să vă pună întrebări dacă cât de loiali sunteți partidului.
Ei, asta e exagerat dumneavoastră.
Eu, fiindcă noi venim cu presupuneri, deci poți să găsești instrumente și instrumente.
Știți cum mai zic unii socialiști? Păi toate ideile astea le preluăm de pe timpul guvernării democrate, pentru că la ei au funcționat asemenea scenarii.
Da, doar că o fac stângaci cumva, fiindcă dacă am fi fost noi la guvernare și venea Pavel Filip cu asumare de răspundere, prima ședință o organizam ca Pavel Filip să poată să citească proiectele de legi, acea asumare de răspundere să aibă efect. Dacă am fi fost noi să negociem un acord de finanțare, l-am fi negociat să respectăm procedurile și legea. Și am primit confirmare din partea Guvernului Federației Rusiei că negocierile au început în noiembrie, când pe 13 martie Guvernul Republicii Moldova, la diferență de 5 luni, declară că începem negocierile.
Da, am citit câteva titluri în presă. Deputații din grupul domnului Candu, cei care au mers și au atenționat Curtea Constituțională referitor la acea linie de creditare din partea Federației Rusie pentru Republica Moldova, tot ei acum tirajează că Republica Moldova are nevoie de acești bani.
Doamna Valentina, noi întotdeauna am spus că Republica Moldova are nevoie de bani și că sunt partenerii noștri și prietenii noștri care mereu sunt gata să ne ofere ajutor și susținere, mai ales în această perioadă de criză, fiindcă suntem într-o perioadă de criză și greutatea crizei economice urmează încă cu regret. Și Guvernul Republicii Moldova nu face nici măcar cât o iotă să ajute economia în general.
De ce ziceți că nu face nimic? Dacă l-ascultăm pe premierul Chicu, dacă l-ascultăm pe ministrul finanțelor Pușcuț, să spun că au un set de măsuri care ar veni în ajutorarea celor care au înregistrat pierderi pentru business.
Fiindcă 70.000 de oameni care sunt în industria Horeca stau astăzi acasă. Mulți dintre ei nici nu mai au de lucru. Revenind la acordul cu Federația Rusă. Noi întotdeauna am spus că banii, într-un fel numeroase din punct de vedere de unde vin. Am spus-o permanent că este mult mai ușor. Uitați-vă, este partenerul Uniunii Europeane care trebuie să votăm o lege, două și să primim bani din partea Uniunii Europene într-o săptămână sau două, necondiționați de altceva și care au și partea de grant, adică au partea de cadou, decât să mergi să iei din partea Federației Ruse cu condiții și termene abuzive care presupun scheme în spate. Asta am spus-o permanent. Dacă voi sunteți buni, deși nu sunteți voi cei de la guvernare, mergeți și negociați cu Federația Rusă un acord clasic de finanțare și de împrumut, fără scheme, fără abuzuri, faceți-o legal și noi în Parlament vom ratifica acest acord.
Credeți că e cu putință să ajungă acești bani din Federația Rusă dacă se renegociază?
Eu am dubii că chiar dacă Guvernul Republicii Moldova ar avea intenții bune de această dată, să respecte legea și să respecte și buna intenție de a cheltui banii pentru cetățeni și nu pentru schemele care aveau. Acum nici nu știu în cazul Federației Rusiei cât de deschiși sunt ei, fiindcă nu i-am mai auzit să fie foarte deschiși să vină cu deschidere de a acorda acest împrumut. Și plus la asta, totuși noi înțelegem că Federația Rusă vrea să acorde acești bani și acest bani și acest împrumut era un fel de împrumut electoral. Avea atentă
până
electorală.
Până la urmă se rămâne la această idee că banii ar fi fost oferiți în sprijinul campaniei electorale a lui Igor Dodon?
Banii veniți pe anumite proiecte care trebuia să fie cu participarea companiilor din Federația Rusă sau companiilor moldovenești, pe anumite proiecte unde să vină președintele Dodon să taie panglica ca și să spună, ia uitați-vă, eu ca președinte ce v-am făcut, am adus bani din Rusia, v-am făcut drum, am tăiat panglica, poftiți. Și mai ales luând în considerare că banii urmau să vină și inclusiv în toamnă, în perioada electorală,
a doua tranșă, dacă nu sunteți siguri că vor veni banii din Federația Rusă, cei din Uniunea Europeană vor ajunge în Visteria Statului?
Dacă Parlamentul Republicii Moldova, și aici vorbim despre majoritate, nu vorbim despre opoziție, care este gata și mâine să vină în plen și să voteze legea privire la organizațiile non-guvernamentale și orice altceva mai este necesar pentru ca să fie îndeplinite acele condiții care nu sunt impuse de Uniunea Europeană, care sunt agreate cu Uniunea Europeană de precedenta guvernare. În termen probabil de 10 zile, 2 săptămâni după asta, Uniunea Europeană va pune la dispoziție sumele necesare.
Fruntașii democrați spun că ei vor vota această lege. Opoziția spune că va vota,
atunci îi așteptăm pe colegii democrați
să fie votată.
Vineri, să vină în plenul Parlamentului, la ora 10, ne convocăm frumos, votăm această lege ca să dăm posibilitatea președintelui Dodon înainte de a pleca la Moscova să semneze legea, fiindcă trebuie promulgată, trebuie dată în vigoare.
Dar știți ce a zis Igor Dodon?
Da.
Că dacă rămâne intact așa cum se propune, atunci el ar putea să nu promulge legea.
Atunci dumnealui trebuie să o trimite înapoi în Parlament, fiindcă așa spune Constituția, noi o votăm repetat și el este obligat potrivit Constituției să o semneze, vrea sau nu vrea.
Ce scop întrezăriți dumneavoastră prin plecarea domnului Dodon la Moscova?
Pierdere de bani și de timp. Campanie electorală.
Poate are nevoie de un dialog cu Vladimir Putin?
Poate da, și este un context bun să te intersectezi cumva, poate eventual îl mai roagă încă o dată în privința banilor, că să dea indicații Guvernul Federației Ruse să depună eforturi pentru a da bani electorali pe care are nevoie președintele Dodon, probabil.
Moldova este izolată pe plan extern?
Da, este. Atunci când președintele țării, atunci când prim-ministru țării nu au comunicare nici măcar normală cu țările vecine, cu Kievul și cu Bucureștiul, atunci Uniunea Europeană nu prea te primește. Prim-ministru Chicu face declarații împotriva României, împotriva europarlamentarilor care reprezintă Parlamentul Uniunii Europene, adică împotriva Uniunii Europene. După aia găsește scuze stupide spunând că a fost interpretat greșit, deși toată țara a văzut foarte bine textul.
Domnul Chicu a fost partea echipei guvernamentale.
A devenit o mare dezamăgire. Doamna Valentina, pentru mine personal e o mare dezamăgire, deoarece credeam că domnul Chicu, cel puțin din punct de vedere profesionist și din punct de vedere a unei verticalități umane și de comportament uman, e altul. Dar probabil acest fotoliu de prim-ministru are ceva aici, îi împunge ceva și îi schimbă, îi transformă ca în,
și credeți că ca domnul
Chicu în opera
este
lui Kafka, un fel
Dodon?
De metamorfoză, așa se transformă acești prim-ministri care au fost oameni cândva și după aia în 3 luni devin neoameni.
Depinde domnul Chicu în totalitate
absolut,
de domnul Dodon?
Absolut, îl servește doar pe el. Acest guvern în general consideră că îl servește pe președintele Dodon pentru câștigul celui de doilea mandat.
Dar unii vorbeau că ar putea și domnul Chicu să aibă ambiții de politician.
Da,
și
l-ați văzut cu ambiții care să-și declare ambițiile politice. Am impresia că deja flegmatismul, aroganța depășește mult și ambițiile eventuale politice.
Până la urmă, dacă Igor Dodon decide să participe la scrutinul prezidențial, are șanse să câștige un al doilea mandat?
Totul depinde de opoziție, tot depinde de partidele de centru, dreapta, totul depinde de...
Și în 2016 tot de factorii ăștia au depins și atunci PD-ul a susținut tacit.
Atunci PD-ul era o putere,
domnului Dodon.
Era un jucător important pe șicherul politic.
Dar de ce v-a fost convenabil să fie Igor Dodon președinte?
Mie personal nu mi-a fost convenabil și PD-ul probabil... Teama e prea mult spus. Probabil o anumită necompatibilitate, să zicem, care e chestie relativă. Acum ne dăm seama că și președintele Dodon e foarte incompatibil cu multe chestii. Teama și pericolul pe care eventual ar fi generat Maia Sandu împotriva PD-ului și a echipei PD-ului.
Înseamnă că era un jucător de temut.
Da, și este la ora actuală un jucător de temut pentru mulți alții. Și frica de confruntare sinceră și cinstită și tot felul de șmecherii de astea numai ca să învingi adversarul, nu le stă bine bărbaților în cazul de față politicii moldovenești.
Dar dacă în 2020 să ajunge ca Maia Sandu și Igor Dodon să rămână în turul 2, ați votat cu cine?
Cum am votat și în anul 2016.
Noiembrie.
Cu Maia Sandu.
Maia Sandu e bună pentru funcția de premier, pentru funcția de șef de stat? Cum vi se pare dumneavoastră?
Ca funcție de premier nu a reușit. Poate și lipsă de experiență. Poate și lipsa unei echipe bine stabilite cu anumită viziune. poate contextul politic și jocurile prea inclusiv urâte din partea partenerului socialiști și Dodon în cazul de față. Au dus la aceea că nu erau cea mai bună perioadă de guvernare a guvernului Maia Sandu. Echipa dumneiei și dumneiei a învățat ceva din acea experiență și cred că este mai bine pregătită pentru orice provocare, dacă e din punct de vedere a competențelor și din punct de vedere a rolului în Constituție și în ierarhia țării, probabil ea e mult mai compatibilă și mai bine ea sta ca președinte de țară decât de prim-ministru. Și dacă reușește în funcția de președinte de țară, va ști să completeze eventual unele neajunsuri, inclusiv a viitorului prim-ministru.
Alegeri parlamentare anticipate mai pot fi declanșate în ce condiții? Dacă ne referim la prevederile constituționale, atunci ne este foarte clar.
Eu cred că cel mai devreme alegerile parlamentare pot fi organizate și desfășurate luna februarie-martie anului viitor, deoarece astăzi ele nu mai pot fi declanșate, deoarece suntem deja în ultimele 6 luni de mandat a președintelui țării și nu pot să dizolve parlamentul, iar dizolvarea parlamentului presupune alegeri parlamentare. Chiar sincer nu cred că efortul financiar și prea mare povară a societății să pui pe umerii societății alegeri și alegeri din an în an, inclusiv parlamentare, mai ales că provocarea cea mare politică sunt prezidențialele din noiembrie și atunci o logică a lucrurilor, dar și prevederile constituționale, ar spune că alegerile parlamentare, dacă e să fie desfășurate, dar eu cred că acest parlament trebuie resetat la un moment dat și probabil ar fi bine să se treacă printr-un exercițiu al alegerilor parlamentare să fie organizate în primăvara anului viitor.
Cum vi se pare felul cum încearcă Ilanșor din depărtare să gestioneze treburile din Republica Moldova?
E prea mult spus treburile din Republica Moldova. Dumnealui are o echipă parlamentară, el e încă deputat, pare mi se nu și-a depus mandatul.
Încă nu, da.
E lider de partid, e fost primar, are și o condamnare încă în proces de examinare în instanțele de judecată.
L-a ajutat PD-ul totuși cu această cauză, cu dosarul, ca să întindă din timp, ca să mai facă anumite mișmașuri?
E o chestiune care pot să mă dau cu părerea, dar probe, dovezi sau ar fi o speculație. Ar fi opinii că da, poate pe alocuri undeva PD-ul a tolerat, haideți să zicem dacă nu influențat, dar tolerat unele poate amânări. Pe de altă parte, mi-aduc aminte de unele voci care spuneau că a existat o colaborare și un fel de aranjamente între procurori și domnul Șor, fiindcă există și procedurile penale care spun că dacă ajuți, într-un fel, suntem noi mai toleranți în privința pedepsei, adică sunt chestiuni chiar juridice, legale, și că a colaborat cu ancheta și că a pus pe masa procurorilor mai multe informații și mai multe date în acea perioadă de timp. Eu care nu am văzut niciodată...
Dar lucrul ăsta să facă acum și Platon, să pună pe masa justițiarilor mai multă informație.
Bravo, bine că o face. Dacă asta o să ajute la tot ceea ce înseamnă anchetă și accelerarea investigațiilor, mai ales pe frauda bancară, bravo. Doar că asta e una să ajute el, fiind condamnat, considerat vinovat și da, eu sunt vinovat, dar vreau să vă ajut. Și alta e când cumva se încearcă să creeze percepția în societate prin unele declarații și prin unele ieșiri și prin unele analize subtile că persoana de fapt este nevinovată. Când foarte mulți în domeniu știu că sunt multe dosare, că e multă implicare, că acea spălătorie de bani nu putea să nu fie făcută inclusiv cu implicarea lui și a băncilor pe care avea implicare și că nu o spun numai moldovenii, dar o spun multe alte state și servicii și guverne. Adică e cumva rupt din context să spui că gata, e imaculat și atât de belui și pușistei, dar în același timp e altceva să spui că da, e vinovat, dar uitați-vă că ajută, încearcă, hai să ne gândim cum procedural și juridic, din punct de vedere strict legal, să putem să îi mai aducem un fel de beneficiu prin a mai tăia din pedeapsă sau a tăia din executare. Avocații și procurorii cu siguranță știu mai multe decât știu eu cum se fac aceste lucruri.
Scenariile politice care se pun în aplicare Republica Moldova, cele care vin din partea dumneavoastră, de exemplu, sunt coordonate cu Vladimir Plahotniuc?
Nu, niciodată. Am pornit acest proiect Pro-Moldova ca un mesaj de nemulțumire și un act de nemulțumire de ceea ce se întâmplă în Partidul Democrat.
Poți colegi de dumneavoastră din PD vă reproșează că cei care vin în grupul Pro-Moldova sunt cumpărați și sumele sunt foarte mari.
e doar o scuză pentru eșecurile și greșelile pe care le-au făcut în a administra echipa. Atâta timp cât acestea sunt doar vorbi și speculații, să vină cu dovezi, să vină cu fapte, că eu am auzit atât de multe sume, soția uneori chiar mă întreabă, zice, dacă tu ai furat miliardul, dacă așa sume bani se vehiculează în jurul tău, unde-s banii? Haideți să, așa, cetățeanul este alegător. El o să-mi dea mie nota și echipei din care acum am onoarea să fac parte și să o conduc pro-Moldova la viitoarele alegeri parlamentare sau la un exercițiu
democratic.
Domnul Carlu,
dar știți prea bine, și cetățeanul, în primul rând, deseori este manipulat, deseori este cumpărat votul, deseori
să facem așa,
este turmentat.
Haideți
și
să
simplu.
Facem în așa fel legislația și să o implementăm în așa fel încât să nu existe posibilitate să fie manipulat, să fie corupt, să fie turmentat de știri false și manipulatorii. Poate acolo trebuie să țintim eforturile noastre și nu în lupta cu trasiismul în sensul clasic, dar să facem în așa fel încât cetățeanul să poată să vină cu nota lui fără să fie manipulat și să vină să spună Candu a făcut bine că a plecat din PD. Eu vreau să-l evaluez și să-i dau notă la următoarele alegeri considerând că a făcut bine sau a făcut rău. Dar nu să-l ascult pe Dodon care are 10 televiziuni care spune că Candu nu face altceva decât ea ca așa și așa.
Dar cele 10 televiziuni cândva le-a avut și PD-ul, nu?
Da, a avut și PD-ul și nu i-a ajutat la un moment dat cele 10 televiziuni, da? Până la urmă a pierdut guvernarea și astăzi are sub 3% popularitate. Adică lucrurile se transformă și trebuie să facem în așa fel încât sistemic să schimbăm lucrurile. Sistemic să schimbăm ca societatea civilă să fie puternică prin a vota o lege cu ONG-urile, unde societatea civilă să aibă dreptul pe lângă finanțarea internă să aibă și finanțarea externă. Fiindcă o societate civilă puternică creează un echilibru de control pe tot ceea ce înseamnă guvern, președinție, parlament și așa mai departe. Deci trebuie sistemic să abordăm subiectul. Dacă vrem justiție, nu o facem la televiziune, dar o facem în instanță de judecată. Dacă vrem partid puternic, politic, curat, umblăm la tot ceea ce înseamnă legislație,
inclusiv unii de finanțare. Spune că, dar atunci când au fost democrații și Adrian Candu la putere, au reușit să pună justiția în buzunarul lor.
Dar oare democrații în 3 ani de zile au pus justiția în buzunarul lor? Sau justiția este cum este ea astăzi datorită parcursului de 30 de ani de zile în care și noi societatea am avut rolul nefast și negativ în tot ceea ce se întâmplă astăzi în justiție? Adică, haideți
de
să privim...
De timpul guvernării dumneavoastră a fost reformată justiția?
Unele elemente, da.
Și astăzi se reformează justiția?
Cu regret, deja nu. N-am văzut nici legi, n-am văzut nici intenții. Am văzut chiar invers. Am văzut CSM-ul se voteze membrii CSM-ului cu încălcarea recomandărilor Comisiei de la Veneția. Am văzut că s-a încercat să se îmble la legislația cu privire la Procuratura Generală, inclusiv împotriva legalității constatate de Curtea Constituțională ulterior. Adică ultimii 2 ani de zile numai reformă justiției n-am văzut.
Ca să trag linia, cineva ar spune că Adrian Candu este convingător, că vorbește foarte bine, dar ce-a lăsat în urmă guvernarea democrată? Sărăcie, corupție...
Doamna Valentina, guvernarea PD a avut și greșeli, a avut și reușite pe unele domenii. Andrean Candu poate să învețe și din greșeli și numai așa, prin greșeli făcute, reușim să învățăm lucrurile și mâine să le facem mai bine.
Statul din captivitate lăsat de guvernarea PD, acum unde se află?
Întrebați-i pe cei care au dat calificări. Dar cred că dacă să ne referim la captivitate ca și terminologie folosită de clasa politică anul trecut, probabil acum toți se află în captivitate, fiindcă n-am văzut instituțiile mai puternice, n-am văzut instituțiile mai independente, n-am văzut și astăzi aici în studio mă întrebați despre justiție acaparată și nu independentă. Deci ce schimbări s-au făcut din iunie până
scuza
în iunie?
Scuza lor că moștenirea e grea și nu
serios?
E ușor de demontat un sistem.
Dar oare intenția au avut? Dar au știut? Dar oare poate nu era capturat în sensul în care și-au închipuit unii să fie capturată?